Tojikiston o'z mustaqilligining 26 yilligini oldingi yillardagiga qaraganda ancha ko'tarinki ruhda nishonlamoqda. Bugungi respublika hayotiga ikki xil qarash bor. Sabab, mamlakat aholisi hali ham qashshoq, mehnatga yaroqli kishilarning aksari muhojiratda. Vatanda ro'zg'or tebratish uchun maosh yetarli emas. Mustaqillik yillaridagi o'zgarishlar haqida Tojikiston ziyolilarining fikrlari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikiston hukumati dunyo mamlakatlari bilan teng huquqlilik asosida ochiq eshiklar siyosatini olib borar ekan, o'tgan 26 yil orasida jahon hamjamiyati oldida o'zining tinchliksevar siyosati va tashabbuskorlik loyihalari bilan tanilib bormoqda. Ziyoli Husayn aytadiki, mamlakat aholisi muhojirlar mehnatidan kelayotgan pul bilan tirikchilik o'tkazmoqda va bu kelajakni belgilay olmaydi. Ijodkor Farzona Murodi esa mamlakatda bo'layotgan qurilishlar misolida respublika tez taraqqiy etmoqda deydi. Sho'ro ittifoqi davrida necha yil orasida birgina 4 qavatli uy qurilsa, tojik xalqi qanchalik to'y qilar ediki, sho'rolar bizga bino qurib berdi deb. Lekin hozir allaqachon har oy shaharlarda o'nlab ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Obodonchilik juda katta, o'zgarishlar ham ulkan, deydi Farzona. O'qituvchi Qo'shqor Otayev esa, qurilishlar sifati va nazorati sust, mehnat muhojirati, korrupsiya avjiga chiqqan, deydi.
Shunday bir ba'zi bir joylar borki, shunaqa bir zavodlar yo bir narsalar qurilyaptiki, u narsani changi o'sha aholisini 99% zaharni kasalband qilyapti. Ertaga kimga qiyin? Shu o'zimizni yurtimiz shu kasallik ko'paygandan keyin bitta uyda bitta kasal bo'lsa, hamma kasal kasal emas, kasalband kasal deganda bu hammasi o'zimizni ekonomikamizni pastga urib yuboradi kelajakda kelgusida. U avval bor edi, bir maslahat qilib, bir burchaklarga kerakli, bir aholisi yo'q joylarga bu narsalar qurilib o'shalarda foydalanilardi. Hozir shu bitta mamlakat uchun hamma narsani qilishimiz kerak. Mana shuni o'zi bizga katta ziyoni. Bu maktablarni ko'p so'ramangiz. U maktablarda u narsalar, u bo'layotgan narsalar, nariyoqda ularni o'zini davlati juda katta fondi, juda katta yetarli, o'sha bola tug'ilishi bilan uni nomiga katta pul o'tkaziladi. O'shalarni o'qilgan o'sha sharoitga olib kelib taqayapmiz, lekin bu bolalar qanday, nima topadi? O'sha oila qanday topadi shu narsalarni degan fikr hali hech kimni miyasiga kelmagan bo'lsa kerak mana.
Amerikagacha, Xitoy, Yaponiyagacha o'qiyapti, oliy ma'lumotli bo'lyapti. Endi bir kun bularni mamlakatga yordami, ko'magi tegar axir.
Ya u darslarga biz shu holatda u narsaga yetisha olmaymiz shu bugungi kunda. U odamlarni farzandlari qanaqa yo'l bilan pul topib odamlar farzandlarini o'qityapti. Ular yaqa borib o'qigan bilan qanaqa bo'lishdan uni o'zingiz tasvirlab ko'ring. Undan keyin ko'ryapsiz, korrupsiya kundan kunga tomir otyaptiki, hech pasaymayapti.
O'sha korrupsiyani rivojlanishiga sabab nima sizni nazaringizda?
Hammasi mana shu yakka hokimlik, mana shu mustaqillik sharofatli hammasi. Unda bir xalq uchun uyerda jon kuydiradigan xalqparvarlar joy kamayib ketganda, bunaqa g'amini degan minbardayu og'izda qoldi. Amalda juda kam, amalda juda kam. Faqat ishlaveringlar, mehnat qattiqlaringlar degan lozingni baland ko'targanmiz. Xalq shunaqa holatga kelganki, tobasligincha indalmaydi bechora,
deydi mahalliy o'qituvchi. Istiqlol bilan hamnafas tug'ilgan yosh mutaxassis Munisa Nosirova mustaqillik yillarida voyaga yetgan va yoshlar kelajagiga ishonadi.
Man hamchun javoni zodai istiqlol shukrona azon mekunamki dar arafai 26 solagi istiqloliyati davlati jumhuri Tojikiston.
Men istiqlol yilida tug'ilgan farzand sifatida faxr qilamanki, istiqlolning 26 yilligi oldidan a'lo bahodagi oliy ma'lumot diplomiga ega bo'ldim. Biz yoshlar davlatimizdan g'oyat minnatdormizki, joriy yilni yoshlarga bag'ishladi. Bizlarga katta imkoniyatlar berdi. Tojik yoshlari jahonning istalgan mamlakatlarida o'qishlari, ishlashlari mumkin. Osmonimiz tinch va musaffo. Biz uchun eng muhimi ham mana shu, deydi Munisa. iqtisod fanlari nomzodi Malika Saidmurodova aytadiki, o'tgan 26 yil orasida Tojikiston iqtisodiyoti juda tez sur'atlarda o'sdi va rivojlanib bormoqda.
Iqtisodiyoti milliy mas dar davrai badast ovardani istiqlolat davlati Tojikiston dar davomi 26 soli istiqloliyat.
Tojikiston iqtisodiyoti aynan istiqloldan so'ng o'tgan 26 yil orasida juda tez sur'atlarda yuksaldi va ta'kidlash zarurki, respublika rahbariyatining tashqi va ichki siyosatda olib borayotgan oqilona siyosati sabab mamlakatga chet el sarmoyalari jalb etilib, ulkan o'zgarishlar bo'lmoqda. Mamlakat siyosatining 3 ustuvor yo'nalishi: oziq-ovqat ta'minoti xavfsizligi, kommunikatsion qamaldan chiqish va energetik mustaqillikka erishishdek strategik harakatlar asta-sekin o'z natijalarini bermoqda. Chet el sarmoyalari hisobidan shimol va janubiy qo'shnilar tomon zamonaviy yo'llar, yangi poyezd yo'llari, yuksak tog'lar bag'rida tunnellar, katta va kichik geyslar qurilmoqda. Kelajagimiz porloq, deydi tojik olimasi. Filologiya fanlari nomzodi Bahriddin Alizoda Tojikistonda aholi qashshoqligi o'tgan yillarda keskin kamayishiga erishilganini mamnuniyat bilan tilga oladi.
در ابتدای استقلال سطح کم بیزاتی در تاجیکستان ما به 83% برابر بود. امروز علاقه رسیدیم به 30%. این علاقه دستاورد است.
مستقلکنین ایلک ایلرده تاجیکستانمز احالسنین 83% قشاق ایده. بو کرسدکی چازر 30% گتشکن. شنین اوزه بزنین اتقمز. یقین ایلرده بو کرسدکیشنی یعنی هم کمیترشمز لازم. صلاحیتمز ایسه یترده دی بویلی من دیده علیزاده. Oliy toifali o'qituvchi Abdurashid Burgutov mustaqillik yillarida xalq boy, o'rta hol va kambag'allar toifasiga bo'linib qoldi. Ammo mehnat qilgan kam bo'lmaydi. Yoshlarning o'zi hunarmand bo'lib qoldi deb fikrlaydi.
Mustaqillikda kim qanday yashasa, udasdan chiqsa, olg'a turmushi ketib qolyapti. Qo'pol bo'lsam endi bu nima? Haqqi mehnat qilibmi, haqqi mehnat qilmasdanmi? Kimdir bechora holga aylanib, aniq bilinib qolyapti yashashdan, yurishidan, turishidan, yeyishidan, ichishidan, jamoat ichida yurgan deb ma'lum bo'lib turibdi. 3 ta pog'onaga bo'linib ketgan deb o'ylayman endi. Harakat qilgan qul qolmayapti. O'zicha harakat qilib, misol bosh qotirib mehnat qilganlar o'rta holda. Undan pastlari endi bechorada yashaydi. Mana shu tomonlari minusda sistema mustaqil bo'lganidan qiyinlik sistemasi yashashda sal oqsoqolida 3.5 baho bera olamanda. Lekin bechora hollar misol uchun boshqalar aslida-ku kambag'al nimadan kambag'al bo'ladi? Har qishloqdanmi, shahardanmi mehnatdan qochgandan kambag'al aslida. Lekin bolalar ayta olaman, xalqimiz meni nazarimda ayrim joylarda shu 3 pog'onaga bo'linib qolganda. Shuning uchun ham sal salbiy tomonlari bormi? Bu albatta yo'lda o'tirgan rahbarlarga bog'liq bo'lyaptida.
Endi ijobiy taraflaricha.
Ijobiy tomoni misol uchun kim qo'li nimaga yetsa hammasini dastak chiqyapti yaxshi tomoni. Sho'rodavrda sobiq sirtda uyga e'tibor bermagan haqida qishloq edi. Ha, shaharlar yaxshi edi. Qishloq nima? Paxtali uylar, kesakli uylar shunaqa edi. Hozir o'shanga shikatil qilib, oxlab, chiroyli qilib, bolalarni o'zining qo'lidan kelyapti-da bir qonchi tomon. Mana shu yaxshi tomon bo'ldi. Mustaqilligimiz.
Deydi Burgutov. Ayrim mahalliy ziyolilar respublika tobora tashqi qarzlar botqog'iga botib bormoqda va bu mamlakat mustaqilligiga rahna soladi deysalarda, ko'pchilik Tojikistonning dunyo hamjamiyati bilan hamkorlikda albatta yuksalishiga ishonch bildiradi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.